چند پیشنیار یک بود در بازکردنی عراق لا چقبسوی سیاسی تا اوتو دکریت هاوکات هولکان ایران و هیز شیعکانش بو هلوشان نوی رکوت نسی قولکی نیوان صدر و پارتی و عربی سنه بردواما چاورانش دکریت دوای منگی رمزان هاوکیش سیاسیکان گورانکاریان بسر دابید با پی با دوادچونکانی دنگی امریکاش چند روش اکلم و بر وفد که ایرانی سردانی هولیر یان کردوا دواتر چونه تسلیمانی و لویش و برو پارزگی انبار بر رکوتون با دیداری سر کرده سنکان بلام هشتا هولکان چوارچوی پیشنیاریان تینه پراندوا هشیر عبدالله اندامی خلی پیشوی پرلمانی عراق با دنگی امریکای بود تا که چار سر با دربازبونی عراق لچقبستوی تنازولی هاو بشه لنیوان صدرو چوارچوی همه هنگی
تا که چار سر با درچون لم بابل اینچق بسن سیاسی یا خود این سیداد سیاسی که هیل عراق دا بریکی لجوری لتنازولی هاو بش لبینی چوارچوی همه هنگی لگل او تحلو فسیقوی که لبینی بازوانی و حلوسی و صدره هیا جاری کیش اوم توقع کردو اوسا لنتیجه دا اوی بود چون لم بابلین تلازگو در چون لم چق بسنا هر دبی امر رو دا تبریتیه لتنازولی متبادل من بدولی نبینم که لدوی ججن سیاده اگ بدوز دیتو بو ام جوره لتنازولا و بو گیشن با اتفاق اگل سر تشکیل کرنی حکومت و لیسا دا محاولات زوره یعنی محاولات دستان اصلی که هی ایچیش یعنوه که صدریکان لو تیگیشتون که لگل امدو لان لگل بازدانی حلوسینات وانا حکومت و بابلین دستالاتی اینده عراقیان بدستو بیشون که زورایتی هم با تیفراندری سروگایتی کمر پیدا بین نکرد اما یک دو لعصاد صدریکان اول شزانن که سنتانی شو پاکیش بنارستو خو خریشی جورگ لمغازله و خریشی جورگ لدوزینوی خطی پیوندین با گفتگو دانستان لگل بابلین اطاری تنسیقیه بوی که لقناده اگده که اگر صدر بروه برو اپوزیسیون بوی معارضش او اندانه برن لسلطه چون که راستی که بر روم بیلای همو دایه اگه ایجوه که تا ایسا تنها صدر امی دورونی راگه اندو و که ایما یان دستالات ابینوه یان دستال حکومت تشکیل که یان ابین اپوزیسیون بلان پاسی بونمونه ام آماده این در نبری و که ابی با اپوزیسیون در عرب ده حلموسی به همان شیوه بوی اوان شاویان لسر هر دوله یعنی هم دو طرفه که حلموسی و پاسی شاویان لسر صبریشو شاویان لسر حدی عاملیشه مثلا بوی بگریمانه زور من بخون که موایه که برنگ درسون لن انسیدان سیاسیه بفلی یکم شو مال یعنی بیماری او هکری که تنازلی متبادل روب داره دوای جشن
دوایش کستینانی لتاو کردنی نصابی پرلمانی بول بجاردنی سرکومار و پیکنانی حکومت مقدا صدری ریبری روتی صدر چل روژی وکو واده دای هیز شیعکانی نیو چارچوی همانگی تا ببی او حکومت پیک بینن بلا مواده کل کتایی نزیگ دبیت وو اوانیش سرکوتونه بون لپیکنانی حکومت بپی قصه او سرچاوانی دنگ امریکا بو آماده کردنی هم راپورته قصه لگل کردون چند پیشنیار یک بو رزگار کردنی عراق لچقبستوی سیاسی خراونه تر رو لوانه دریش کردنوی واده سروکایتی برم صالح و کازمی بو ماوی دو سال بلا مهیز شیعکانی نیو چوارچوی همانگی لگل دانین هروها جهشتنی ململانی که بو نیومالی شیعی بید سوردانی کرد و سنه دواتر رکوتنی نیو خوی کرد لسر پوستی سر کمار گر رکوتنیش نکره ململانی که لنیو پرلمانی عراق لسر پوستی سر کمار یک لایی بکریتاوا لپال او پیش نیارانه دا هولی چرش بو درخصن نیو رکوتن سیقوالی که لعرادایا گرچی تا استا هولکان بول الکترازانی روتی صدر الکتری سرکوتونه بون بلام لنیو عربی سنه دا گرفت دروز بوا بطایبت دوای هرشکی شوی رابردو شیخ علی حاتمی امیری هوزکانی انبار بو سر حلبوسی لابردینی دوسی یاسایی لسر رافع عیساوی سر کرده عربی سنو هندک سرک عشیرتی داوکراوی خاون پیگه انبار با هولک دادن رید بو دروز کردنی رکابر بو محمد حلبوسی و خمیس خنجر با هوی پیداگیریان لسر هاو پیمانه تسیه قولکه ولنانی هیز شیعکانی ناو چوارچوی همه انگی اسماعیل حدیدی که سایتی دیاری عربی سنه پیوایا در کردنی بریاری گرتن بو رافع عیسایی و طارق هاشمی و سر کردکانی سنه بریاری سیاسی بو نکی اسایی چون که لوژیکی نیه تومتی تیرور بدریتا پالیان
بو اضعاف حلبوسی بو تشتیت او تحالفه يعني اعتبروا مشروع لناو لرمادي خاصة بين شيوخ الرمادي انقسام هو قسم لقل حلبوسي وإسته لقل رافع ولقل علي سليمان باعتبار أو انشقاق لناو او منطقه او ناو سنه
لا يخوش و هوشار عبدالله روني کرده و بودريش کرنوه تماني حكومتك كازمي دبير سر و كوماري نوية حل بجرد ريت
يكم يعني بودريش کرنوه تماني ام حكومته دي سانو پيوسته پرسی سەرۆکایەتی کۆماریەک لابکرێتەوە. دوای ئەوە ئەم پەرلەمانە توانێت جارێکی کە بۆ نمونە متمانە بگاتەوە بۆ حکوومەتە، مەسەلەن بۆ نمونە ئەبێ سەرۆک کۆماری نوێ جارێکی کە کازمی ڕاست بێتەوە بۆ تەجدیدکردنەوەی ویلایەت یاخۆ تەشکیلکردنەوەی حکوومەتێک و بڕۆنینی بدەن. یعنی مەسەلەی ئەوەی هەرکە بەم شێوازە بە شێوازێکی بابڵێن هاتەزایی بڵێن ئەوە بابڵێن حکوومەتەکە ویلایەتی درێژ دەکرێتەوە دەستوری نییە، یعنی خەرخێکی دەستوری زۆر زۆر واضحە. ئەمە یەک. دوو، بەڵێ ئەم قسەی جەنابێت یاخود ئەم معلوماتە دەقیقە کە ئێستا محاولاتێکی جدی هەیە بۆی کە هەم ئیتاری تەنسی بابڵێن هەم ئەم تەحالوفە سێقۆڵیە هەڵبۆشێتەوە، هەمیش کۆمەڵێک پەرلەمانتار لەم لاوەبوونە ئەو لاوە. ئێستا خۆش دەزانی مەسەلەن دەستوونەکانە کۆمەڵێک پەرلەمانتار وردە ئەڕۆن بەرەو ئیتاری تەنسیقی، وەکو وتم ئێستا محاولاتی پارتی و حەلبوسی بەنا ڕاستەوە خۆ نەعاشکرا هەیە بۆ نزیکبوونەوە لە ئیتاری تەنسیقی و هادی عامری و باڵێن ئەو خەتیکە پێویستە جەبهەی ئێران. لەبەرەوە وەکو وتم یعنی ئەگەر تەنازولاتی متبادل نەبێ، ئەگەر تەنازولاتی هاوبەش نەبێ، ئینسیدادەکە بم شێوازە بەردەوامی بە خۆی لە ڕاستیدا ئەوەی کە تا ئێستا وای کردووە ئینسیدادەکە بەم شێوەیە سوربوونی سەدرە، چونکە سەدر لە حکوومەت هەبێ یاخود لە ئۆپۆزسیۆنە بێ ئەتوانێت ڕۆڵی گەورە بگێڕێ لە دروستکردنی عەرقەلەی سیاسی چ بۆ پەرلەمان چ بۆ حکوومەت. سەدر یەکلاو بێتەوە، یعنی سەدر یەکلاو بێتەوە چ بە تەنازول چ بۆەوەی کە سوور بێ لەسەر ئەم مەوقیفەی خۆی، یعنی یاریەکە ئێستا ئەتوانین بڵێن لە دەستی سەدرە نەک لە دەستی باڵێن تەحالوفە سێقۆڵیەکە بەگشتی. و اگر بم شوازش بردوام به هیچ دور نیه که جاری شده بگو برای حلزانی پیش وقت بلان من بو خون بش بحالی خون حلزانی پیش وقت بدور بینم او که توقع ایده تم بریتیه لا بلین باشکاندن و تنازولات و سازشی ها و بشی نیوان هر دوله، یعنی صدریه کان لگل بلین بشکی که نو مالی شیعه، یعنی شیعه که ایسا زیادر شیوی شیوی تا پیوز ده و بلین معادله ایشی وطنی که کردیشو نشتیه رزدار به
سەرباری سەردان و پەیوەندیگرتنی لایەنە عێراقەکان لەگەڵ یەکتری، بەڵام هەموو چاوەکان لەسەر گەڕانەوەی موقتدا سەدرن بۆ نێو یاریەکە لە دوای جەژنی ڕەمەزان، چونکە ئەو ڕۆڵێکی گەورە دەگێڕێت لە یەکلاییکردنەوەی ئاراستەی کێشمەکێشە سیاسیەکان. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.